триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Ми от на нашому сайті NV.UA вийшла велика аналітична стаття з заголовком «Президенти змінюються, схеми залишаються, як з державних підприємств виводять мільярди». Я автор Дмитро Бобрицький, політичний оглядач НВ, з нами в студії. Дмитре, вітаю тебе, слава Україні!
Героям слава, привіт, Олексій.
Слухай, ну там дійсно, це дійсно велика стаття, ми всім нашим глядачам-слухачам радимо з нею ознайомитися. Там розбираються чотири схеми, яким чином виводять гроші з державних підприємств. Там на самому початку є інформація про те, що от у 23-му році Україна піднялася за рейтингом сприйняття корупції на скільки? На 3 бали. Але це 104-те місце з 190, ну тобто мається на увазі, що ну все одно ми десь в кінці цього списку. Бачу ось таке. Ми говоримо, що держпідприємств багато, так? Mm-hmm. Скільки і які збитки ми маємо зараз?
Mm-hmm. Ну, давай спочнемо з того, що я там в 15-му році приблизно почав займатися професійно цим напрямком. Мені було просто цікаво, тому що вперше за все я дізнався, що Україна досі якби не позбулася цього радянського наслідку, що ми досі держава, в неї є там заводи, пароходи, якісь там птахофабрики, якісь ще додаткові не активи, які насправді вона мала б давно продати, і це б давно мав би бути працюючий бізнес або компанії, які вже якби по суті закінчили своє існування, бо вони не мають ніяке підґрунтя, та якби комерційне. От, але Україна досі, от у нас є фонд держмайна, який там в 92-му році
заснований.
Дякую. І от, власне, з того часу у нас є ці 3 тисячі підприємств, які так чи інакше роки йдуть, а вони досі є, і їх ніхто не може продати, тому що, власне, це завжди вигідно, бо можна поставити своїх людей туди і, зрештою, таким чином отримувати якийсь корупційний зиск кожній владі.
Тобто 3 тисячі підприємств, якщо приблизно. Так приблизно.
Так.
Ну от побачив саме в твоїй статті, що за 2020 рік оці 3 тисячі держпідприємств згенерували 50 мільярдів гривень збитків. Це бюджет так. Києва, правильно?
Так, це бюджет Києва станом на 2020 рік. Це, скажімо, ну, щоб для того, щоб ну, і читачі, і наші зараз слухачі усвідомили собі, наскільки це велика проблема. І я пам'ятаю, що навіть в 17-му році, коли я працював в іншому виданні, ми брали інтерв'ю у Макса Нефьодова, я думаю, там, в принципі,
так,
слухачі знають.
Ну, він був очільником митниці, наприклад, так, в якийсь момент недовго, але був, так.
Так, але починав він як заступник міністра, ну, скажімо так, професійну кар'єру в уряді, він починав як заступник міністра, і він якраз опікувався, і в 17-му році дуже активно обговорював, давайте продамо, давайте приймемо новий закон. І це все піде. І насправді воно досі так не відбулося. Тобто ми бачимо, що зараз, до речі, Олексій, я тобі більше скажу, зараз обговорюють, щоб ухвалити новий закон про приватизацію і якісь нові норми. Тому що, знаєш, так би питання, там юридичні моменти якісь треба, там вони хочуть оцінщиків там поміняти, там якісь тонкощі, але по факту якби справа не робиться. Тобто обговорюються якісь деталі, по суті, таке повітря. Можливо, воно там юрист скаже, що це не так, але по факту це так. От, і ми можемо перейти, мабуть, до конкретних.
До так, звичайно. Ну, от щодо ти сказав, щодо того, що зараз можуть прийняти інший закон, як має проходити ця приватизація, чув не те, що пересторогу, а те, що, ну, дивіться, під час широкомасштабної війни, що це може коштувати дешевше, давайте ще почекаємо. Але давай про інше. Є чотири схеми, ти їх розглядаєш дуже докладно, насправді. От схема номер один, що процитую, що це неформальний контроль виконавчої влади або провладних олігархів. Мається на увазі, що розкажи більше про це.
Тобто, мова йде про те, що коли обирається будь-який наступний там президент, ну, в нашому випадку, я так з того часу можу говорити про Порошенка і Зеленського, да, поки ось, тобто, обирається президент, він призначає там уряд, якось формується, та, і потім призначається голова фонду держмайна, це точно якась от фігура, яка всім зрозуміла, і далі, тобто, як управитель, фонд держмайна може далі призначати там різних очільників підприємств. От, Центренерго – це, так би мовити, українська теплогенерація, це кілька станцій От, вони, якби, одна з них на окупованих територіях, зараз одна вона під, скажімо, була під ураженням російських ворожих ракет. От, і є ще одна станція, власне, яка там виробляє електроенергію, тобто це теплова електростанція, теплові блоки потрібні для того, щоб у пікові навантаження, коли йде, ну, тобто виробляється електрика, скажімо, по енергетиці, по атомній, та вона йде постійно там, от, то коли люди там, наприклад, включають ввечері, та ці пікові навантаження, то включаються теплові станції, і вони якби допомагають всій системі якби витягнути і показувати один той самий навантаження. І, власне, Центренерго – це одна, ну, достатньо велика компанія, це там у неї мільярдні оберти, і ми бачимо, що в компанії справи кепські. Вони, як були кепські там 10 років назад, так воно з часом погіршується. І зараз ми, ну, як журналісти, не можемо побачити ані звітів, ані жодної інформації, тому що, ну, кажуть, що зараз воєнний стан, тому ми не можемо бачити цифри. Але по факту, там, з моїх там особистих джерел, і навіть є аудит державної аудиторської служби, яка говорить, що в компанії там мільярдні збитки зараз.
Ну, типу, я бачив в тебе в статті, що за 22-й рік 7 мільярдів, і от ще є фінансові порушення, які знайшли аудитори, що це понад 5 мільярдів. Так. Але тут питання, а як вони це пояснюють? Ну, тому що, розумієш, в тебе є державна компанія. Нібито вона виробляє той продукт, який всім потрібен. Ну, всім потрібна енергетика, умовно кажучи, електрика. Ну, давай так, дуже-дуже примітивно, якщо говорити. Ага. Всім вона потрібна, то чому ж тоді воно збитку не платять, неефективно використовують? От, ага. Саме які аргументи там?
Ну, там виходить так, що компанія, вона купує вугілля у державних шахт, але схема полягає в тому, що людина, яка зараз займає директор посаду, тобто він кожні там півроку міняється, тобто він може зробити все погано, потім прийде наступник і скаже: чуваки, ну все нормально у мене, типу, я нова людина, чого ви
зараз
мені...
Зараз попередники так, були, оце, та, типу, ось. Так.
І так, компанія, тобто, компанія набирає токсичність, тобто, компанія має на увазі, керівництво набирає токсичність, їх прибирають, нові люди приходять, які заново... В чому суть схеми? Схема в тому, що поки вугілля їде, умовно кажучи, з точки А до самих... до самої станції, як там, де вона спалюється, тобто її підмішують туди якісь відходи, тобто вугілля вже не має тої калорійності. Ну, мовно кажучи, воно не настільки вже ефективно може спалюватись, і вона не буде давати того відсотку, якби, електроенергії, який має бути. От, і це от ти купив там, умовно кажучи, Центренерго замовила там 100 тисяч тонн, ти підмішав, і в тебе потім виходить достатньо нормальна маржа. От, і в...
Ну, мається на увазі, ще раз, хочу, я хочу сам зрозуміти, як вони тут заробляють гроші. Тобто, окей, я купив 100 тисяч тонн, я, значить, директор цього Центренерго, я купив 100 тисяч тонн вугілля, хорошого, припустимо, так? Там воно коштує, не знаю, 100 мільйонів гривень, 100 тисяч, не знаю, 100 мільйонів гривень воно коштує. І далі що, я підмішав туди щось, і що далі?
Ні, тобто, ти, по-перше, ти вклав угоду з потрібною компанією, яка тобі буде її доставляти.
Класика, так.
Да. Тобто, потім ти в процесі того, що ти замовив 100 тисяч тонн вугілля, туди з'являється більш. Ну, умовно кажучи, ти купуєш офіційно, умовно кажучи, суму вугілля не таку велику, а ти її, якби, в процесі, ти її зменшуєш, тобто ти по суті, замовляєш 200 тисяч тонн, а 100 тисяч тонн лише нормального вугілля, і 100 тисяч тонн – це якогось сміття.
Okay.
Ти якраз заробляєш на тому, ну, тобто ті люди, які це роблять, от, і, тобто, це от така класична схема, і, відповідно, тобі треба постійно контролювати цей процес. Тобто, контролювати процес, і тут цікаво, що от якраз по назві статті ми можемо сказати, чому президенти змінюються, тому що, ну, я от знаю про такого пана Венгрина, який, ну, його вважають зараз в цій вугільній гаузі смотрящим за цим підприємством. От, і він, власне, але він став відомим ще у 18-му році, коли казали, що Центренерго контролюється паном Кононенком.
Той, так, так, був, так, 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 наближений до п'ятого президента,
президента
Петра Олексійовича. Так.
Ось, і зараз кажуть, що цей Венгрин нормально працює собі з офісом президента теперішнім. Тобто він, от, він там теж може розставляти, неформально впливати на на підприємство. Ось. І тому воно все... Тобто, цікаво, що будь-яка схема, з яку от взяти ми далі візьмемо, там були люди, які при цій владі працювали, і далі вони пішли під цю. Тому тут, знаєш, ми можемо довести якби, ситуацію до абсурду, коли я так думав, в 19-му році, коли там люди, там сім'ї людей сварилися між собою, що от я за Порошенко, а я за Зеленського, але по факту можна сказати, що у нас картина не змінилася. От тому люди дивіться завжди дивіться глибше, тому що...
Слухай, ефективні менеджери. Бачиш, ефективні менеджери, вони були потрібні при будь-якій владі, і ми бачимо, що так відбувається.
В лапках ефективні.
Ні, ну, звичайно, це іронія, сарказм навіть, що от ми бачимо це в Центренерго. Слухай, а от, ну, давай перейдемо до іншої схеми, бо я думаю, що просто, щоб ми встигли по часу. Тут взагалі класика. Це коли закуповують сировину за вищою ціною. Ну, все зрозуміло. Так, типу, дивіться, воно коштує стільки-то, є там спеціальні компанії, які допускаються на тендерах, так, ну, от, наприклад, оця, тільки може виграти, вона виграє, вона продає те, що коштує, не знаю, 1 гривню за 10, ну, і ви ділите цю маржу. Я бачив, що ти розбирав цю схему на прикладі Одеського припортового заводу, це, ну, був один з таких провідних виробників мінеральних добрив в Україні. Як це там працювало, чи працює досі?
Ну, зараз, наскільки мені відомо, то завод
зупинили
та в зв'язку з тим, що обстріли і так далі. Але сам завод, як мені пояснював, він достатньо, ну, це цікавий актив навіть в ситуації, скажімо, війни, тому що він там достатньо технологічний, він, от. Єдина його проблема, що він рентабельний тільки коли є хороша ціна на газ. Тобто, ціна на газ, вона, по суті, диктує все. Тобто, часто завод цей зупиняли на якісь там півроку, рік, там півтора, тому що просто ціна на газ була настільки висока, що просто було, не було доцільно виробляти ці добрива там. От. І тут питання в тому, що мені цікаво той момент, що окей, там оця схема, коли ну, завод, умовно кажучи, в 13-му році міг контролювати Фірташ, Дмитро Олігарх, та той, який зараз...
У Відні.
Він, до речі, у Відні.
Не повернеться.
Він, а там цікава історія, я так трошки вставку зроблю. Наскільки я чув, у нього все добре. Він рухається, в нього немає ніяких обмежень. Тобто він, біла людина, ходить в офіс. І навіть, тобто він абсолютно, його весь бізнес працює там в Україні і десь там за кордоном. І всі його судові справи повернулися на першу інстанцію, тобто він, умовно кажучи, ще 15 років може собі жити спокійно, поки воно дійде знову до якогось
Верховного суду. Ну, і там Австрія ж, в принципі, відмовилась його видавати, ну, екстрадувати. Угу. Був такий запит з боку наших правоохоронців. Ну, і плюс ми бачимо, що він, здається, така компромісна фігура, яка, в принципі, всіх більш-менш влаштовує, бо, ну, ніяк правосуддя не може його, не може досягнути до цього рівня. Але я бачив, що там, знову ж, ми бачимо людину, яка, ну, от, якщо говорити про Одеський припортовий, людину, яка також нормально себе почуває при будь-якій владі, Сергій Перелома, так, такий. Розкажи про нього, він був головою наглядової ради Одеського припортового.
Так, і він паралельно займав там посаду в Нафтогазі. От, і коли справа почалася, тобто йому висунули обвинувачення, от я дивлюся, в 16-му році, тобто зараз у нас 24-й, тобто це... 4 плюс
8 років. Так.
От, тобто 8 років. Частина справи, спочатку справа слухалась там в Печерському суді, або я не буду точно казати, в якомусь з районних судів. Потім справу там у 20-му році потихеньку передали там з боями, як кажуть, в Вищий антикорупційний суд. І, власне, далі все. І тут там цікаво, що крім цього Переломи, та він тільки в 23-му році от закінчив свої, скажімо, свою кар'єру от на посадах там в Нафтогазі і в, скажімо, в енергогалузі України.
Тобто до 23-го року, тобто, він займав, ну, незважаючи на те, що там було проти нього кримінальне провадження, але з іншого боку, слухай, ну не було ж, типу, доведено в суді, що він винен, так? Тобто ми маємо говорити про презумпцію невинуватості, так, і ну що, нормально, займає посади, все окей.
Так, от, але тут цікаво згадати долю його, скажімо, колеги, це там пан Щуріков, якщо я не помиляюсь, прізвище. От він був разом з ним звинувачений, але через те, що там були суди, і їх відпустили під гроші, як це?
Ну, під заставу.
Заставу. Так. Його Щуріков. Відпустили.
Так.
От Микола Щуріков. І він виїхав, я так бачу з його активностей в Фейсбуці, він виїхав в Ізраїль. От. І він, найцікавіше, це дуже кумедний момент, що він бере участь в суді в українському через міжнародну підтримку. Тобто Україна звернулася в Ізраїль для того, щоб вони його викликали в суд. Він через, ну, по відеозв'язку бере участь в цій справі. От. І, по суті, його судять, але, ну, в кінці... Ну, зрештою, він не буде якби засуджений, тому що він взагалі втік в іншу країну. От.
І Ізраїль також. Ми не пам'ятаємо, мені здається, випадків, коли
традиція.
Б... Так. Я не пригадую. Може, я помиляюся. Добре.
От. І, власне, от, ну, чому, мабуть, знаєш, отак от знайшли крайню, от, типу, ти виїжджай, на тебе все повісимо, а от, деякі зараз був там, я от коли це все писав, виписував, я побачив, що є така тенденція, що частина корупціонерів, бо там зазвичай складно розібратися, бо там 8 людей звинувачено, там 16, там 3, а ті по інших справах проходять. І виходить, що частина оцих от звинувачених в корупції, вони мобілізувалися в ЗСУ, і по них провадження все. Тобто суд зупинився, їх от, ну, якби, начебто вони як уже...
Ну, зрозуміло, нібито так. Таким чином очистилися.
Але насправді, ну, здається, це теж схоже на якусь таку схему, по якій ти там.
Ну, можеш позбутися так кримінальних проваджень. Ну, чи там. Ні, ми дійсно це бачимо. У нас був такий спільний проєкт з НАБУ, з Національним антикорупційним бюро. І вони розповідали так, що от можуть там затримати з великим, ну, з підозрою у наданні великого хабаря, і потім, ну, цей хабар його передають там, типу, на ЗСУ і так далі. Але, ну, коротше.
Окей, ну це момент ще більш-менш суперечливий, бо треба там збирати бюджет. Але коли людина, от її 8 років судять, от можливо, ось-ось там буде вирок, там на якимось в найближчій перспективі, тут раптово він мобілізується і не треба, звісно, йти в ЗСУ, але в їхньому випадку краще, звісно, щоб презумпція винуватості їх догнала.
Ну так, ні, якщо буде вирок. Слухай, давай перейдемо до схеми про державні закупівлі.
Ага.
Чому я про це хочу поговорити? Бо ти розглядав це на прикладі Укрзалізниці, і також пам'ятаємо, це величезне підприємство, там можна мільйон різних варіантів корупційних схем знайти, але дуже, дуже зрозуміло. Державні закупівлі. Укрзалізниця потребує там певних матеріалів, я не знаю, чи може бути рейки, що завгодно. І от буквально, що на початку цього тижня ми побачили провадження від НАБУ та САП, і це про таку, як це, організовану злочинну організацію. І, як, ну, зараз вже журналісти знають, що серед підозрюваних Артем Шило, це людина, яка займала високу посаду в Службі безпеки України, який був, він також був радником Офісу Президента. Ну, і там йдеться про закупівлю трансформаторів. Тобто, от, як це працює?
Тобто, тут теж треба розуміти, що, ну, чому, якби, ми це розглядаємо, чому ми вирішили про це сказати? Тому що, ну, держава, вона володіє, знаєш, Укрзалізниця – це держава в державі. Тобто там ще в 19-му році, тобто це 5 років тому, працювало там 300 тисяч людей. От розумієш, як цю махіну можна реформувати? Тому були варіанти їх роз... Ну, тобто от поляки, вони там розділили ці залізниці там окремо перевезення, окремо там вантажні, окремо пасажирські. От. А от чим більше цей монстр, чим він, тим там легше красти, тому що багато людей, багато... От. І в Укрзалізниці там більшість, там інтереси є у всіх олігархів. Тобто Метінвест Ріната Ахметова, він там, він займався, тобто йому цікаві дешеві перевезення саме там цього сталі і так далі, тому вони дуже часто от там лобіюють для того, щоб не підвищували тариф. А коли, наприклад, Зеленський свариться з Ахметовим, він йде в Укрзалізницю, там, ну, не він особисто, ну, там його там знайомі там чи
його знайомі. Ну, добре, я думаю, що якісь певні чиновники, які отримують отримують таке завдання.
Так, ми от Ахметова зараз будемо ставити на місце, будемо збільшувати йому там перевезення, будемо там на руду збільшувати якісь акцизи і тому подібне. От. Потім, коли стосунки нормалізуються, то раптово ці якби процеси, тому Там пан Пінчук туди постачає теж там якісь деталі, оці колеса, мені здається. Та? Тобто він, тобто вони всі, ну багато хто там, Ахметов, за Ахметова згадали, Коломойський теж туди продавав і мастило, і що вони, на чому там тільки не заробляли. Тобто оце те, що ці кабеля там, чи що, а, трансформатори. Ну, це просто, ну це пиль. Ну тобто це настільки дрібнота, тому що...
Ну, що там 90 мільйонів гривень?
Я розумію, що це бюджетні кошти, але мається на увазі в рамках самої компанії, тобто Укрзалізниці, це величезна компанія, а це, по суті, якби крошки зі столу.
Ні, зрозумів, слухай, от якщо там повертатися до Артема Шила, звичайно, ми не про це говоримо, але мається на увазі, ми просто вже другий день з різними експертами обговорюємо в ефірі, якби цей кейс, то ми розуміємо, що це те, що антикорупційні органи змогли знайти докази, і так. От вони впевнені в тому, що коли це буде передано до суду, то в них достатньо доказів, щоб довести винуватість, так, провину цих підозрюваних.
Можна додати тут, що схема теж достатньо проста. Тобто є компанія-виробник і є компанія, якби, постачальник. І ти як робиш прокладку, яка купує у виробника, кладеш собі 10%, але так, якщо це великий об'єм, то в тебе там мільйони навару залишаються, вибачте за сленг, залишаються в цій фірмі, яка, по суті, взяла, просто переклала з одного місця. От тут дуже гарний приклад, який, до речі, в матеріалі описаний, по справі Дубневичів. Тобто є такі львівські відомі багаті люди. Один з братів, якого звинуватили, його звинуватили ще в 15-му році. Він був депутатом від блоку Петра Порошенка. І був ще й головою комітету транспортного.
Так. От. Дуже зручно.
Дуже, можна...
Ти все контролюєш, можеш певні просувати. Так. Ти навіть законопроекти, так.
От. Йому недавно висунули ще одне звинувачення, але історія в тому, що перше його, це найбільше, насправді, мабуть, найперший такий великий кейс НАБУ, це був, мабуть, Дубневичі, тому що тоді це було, ого, НАБУ щось там зробило, впіймало там голову комітету, нічого собі. От, і зрештою Дубневич, коли от йому оновили цю підозру недавно, він був в Румунії, тобто його там якось ідентифікували, і потім він зник. Тобто він не в Україні. А схема теж у нього, до речі, сума цікава, там близько теж 90 чи 100 мільйонів, він теж от через цю прокладку вивів, класика. І от бачимо зараз Шило з тою самою класикою, ми, до речі, там не знаємо деталі, бо вони ще не описували
саме... Ми ж пам'ятаємо, що НАБУ, в принципі, так дуже-дуже сухо все це описує, там імен немає про Артема Шила, ми знаємо тільки тому, що був певний витік.
Ні, ми вже знаємо, тому що вже було запобіжний захід, він уже
засвітився. Його в суді. Так. Звичайно. Слухай, я не знаю, чи ми встигаємо говорити про ще схему про продаж продукції через фірму прокладку. Також все зрозуміло. Ти тільки що про це говорив. Так. Питання, знаєш, яке? Воно трошечки дитяче і, мабуть, наївне про те, що а як же це не бачать правоохоронні органи? Так, мається на увазі, коли схема настільки проста. Так, є виробник, це український виробник, і коли ми не купуємо напряму у нього, то одразу має виникати запитання, а чому ж так? А як це ж можна не побачити, коли це настільки просто? Так, що господи, ми з тобою заснували фірму, я не знаю, Бобрицький плюс Тарасов, і ця фірма Бобрицький плюс Тарасов продає Укрзалізниці, припустимо, чи кому завгодно, державному підприємству за завищеною ціною. Що тобі говорять про це наші експерти? Немає політичної волі чи чого?
Ні, насправді в цьому це дуже просто, тому що якщо ми з тобою заснуємо таку фірму, то нам треба посередник, який піде до директора Укрзалізниці там, чи будь-якого державного підприємства, і скажу, все це класні хлопці, і вони мусять, хай вони оце постачають. Тобі яка різниця, в кого купляти? От. А вони там собі пару гривень зароблять. Отак воно і працює. Тому воно...
І ти пару гривень заробиш.
Всі зароблять пару гривень, і от тому та й проблема державних підприємств, якби біч їхній, в тому, що от воно якби наче і державне, і наче нічийне. Знаєш, а коли б там був приватний власник, він би сказав, приватний бізнесмен просто рахував би кожну копійку. Він би не давав би цим мутним справи, у нього були б не 8 директорів за там 3 роки чи за 4, у нього був би один директор, от я дуже гарно порівняв, думав, як же ж порівняти, так от там, Центренерго, ОПЗ, ну от Київстар. Я подивився, за 20 років там було 3 керівника. Ну, можливо, я помиляюсь там, але от їх було 3. Київстар, компанія, яка там зростає, пережила там велику хакерську атаку, відновилась. От, і далі буде там, ну, якщо буде все добре в Україні, то і Київстар буде процвітати як компанія, так? А це не реклама, це
я
так просто.
Ні, ми говоримо про ефективність. Так, я розумію, про що ти так.
І, власне, але коли в компанії 8 чи 9 керівників, і вони міняються, і вони не можуть, і коли вони починають ставити питання, а хто, а що, а навіщо цей тендер там, то вони такі до побачення. Все, влада таким чином може собі діставати якісь кошти на якісь інші цікаві проекти. Насправді, про те, що ми з тобою говорили минулого разу, це там зарплати в конвертах, якісь от такі речі. Вони ж не беруться з повітря, вони беруться з таких конкретних схем на пару мільйончиків там, пару мільйончиків там, і все, у нас вже є певна фінансова...
Ну, коротше, нам треба з тобою шукати так. Для такої корупційної схеми якісь зв'язки, ми не будемо цього робити.
Абсолютно.
Дмитро Бобрицький, політичний оглядач НВ, був з нами в студії. Нагадаю, що на нашому сайті NV.UA вийшов великий аналітичний матеріал про те, яким чином з державних підприємств виводять мільярди, заголовок «Президенти змінюються, схеми залишаються». Ми радимо вам прочитати цей матеріал.